Přátelé, v těchto pořadech teď čteme Jeremiášovo proroctví a máme za sebou 11 kapitol. Dalo by se říct, kolik toho ten Jeremiáš už napovídal, nebo spíš navykřikoval, a co to dělá s lidmi, kteří ho poslouchali. Žel povětšině nic víc, než že je to Hospodinovo slovo pobuřuje. Pobuřuje až do té míry, že se už začínají domlouvat, jakým způsobem s ním udělají pořádek. Domluvy nic nepomohly. Snad se snažili ho i odtáhnout nebo aspoň překřičet. Tak to někteří odpůrci Božího slova dělávají. Mluví tak hlasitě a tak nepřetržitě, aby Boží slovo vůbec nebylo slyšet. Nic nepomáhá, odpor se zvyšuje a nenávist se rozrůstá. Všechno jde až tak daleko, že anatóčtí muži promýšlejí způsob, jak se Jeremiáše zbavit fyzicky. Jaký obraz to před sebou máme? Všimněte si, co to Jeremiáše stálo, aby zůstal Hospodinu věrný. Ten obsah jeho zvěsti zlomil jeho vlastní srdce. Nakonec musel opustit své rodné město. Teď dokonce od samotného Hospodina slyší o úkladech, které jsou nastraženy, a přemýšlí, jak vůbec přežije. Pán Ježíš o několik staletí později prohlásil, že prorok není beze cti než ve své vlasti. Nemá vážnost ve své domovině. Doma ho nikdo nerespektuje, doma ho nikdo za proroka nepokládá. A tak i Jeremiáš musel opustit Anatót. Představuji si Jeremiášovo zvěstování toho pálivého slova, které od Hospodina obdržel, a představuji si reakce lidí, kteří Jeremiáše poslouchali. Jeremiášovo poselství se ani v nejmenším nepodobalo tomu, co docela často, čím dál častěji v různých variacích, posloucháme dnes, co se předkládá neznalým lidem k víře. Občas v některých křesťanských prostředích je slyšet: přijďte k Ježíši, on z vás učiní nového člověka. To by ještě bylo v pořádku. Učiní z vás královské dítě, které nikdy nebude chudé, nikdy nebude neúspěšné, nikdy nebude nemocné. A tak to pokračuje dál. Když Jeremiáš volá lidi, aby se vrátili k Hospodinu, naopak připouští, a řekl bych poctivě varuje, upozorňuje, že ten návrat k Hospodinu je něco bude stát. Ale věřte, i když vás to bude hodně stát, bude to k vašemu dobru. Parafrázuje hlavní obsah našeho textu náš doktor McGee. Sledovali jsme už dávně judský lid, jak se před králem zavázal Pánu Bohu smlouvou, že mu bude sloužit. Přestože ze země byli na králův rozkaz, tedy na rozkaz krále Jošiáše, velmi pečlivě vyklizeny různé modly a jiné svůdné modlářské záležitosti, duchovní obrození lidu nemělo příliš hluboké kořeny. I když rekonstrukce některých vnějších věcí duchovního života v Izraeli, nebo tedy teď už jenom v Judsku, neměly příliš hluboké kořeny, jak jsme si naznačili, můžeme si dělat naději, že Jeremiášovo volání nevyšlo úplně na prázdno. Snad se našli i takoví, kteří se k Hospodinu obrátili upřímným srdcem. Aspoň někteří. Aspoň jednotlivci. Ale v principu, když se Hospodin dívá na lidská srdce tohoto lidu, je jasné, že situace se nikterak podstatně nezlepšila. Čas ukázal, že zájem o duchovní věci začal zase uvadat. Lidé se vraceli ke starému způsobu života, ke starým vzájemným vztahům, pokud se vůbec někdy změnili, a ke starému chování vůbec. I když se za vlády krále Jošiáše lidé nevrátili k tomu hroznému otevřenému veřejnému modlářství, které král dal pečlivě vyklidit, přeci jen srdce lidí nebylo při Hospodinu. Přichází ovšem chvíle, kdy i v Jošiášově životě dochází k tragické, velmi smutné, řekli bychom kardinální chybě. Dochází k chybě, která má zcela zjevně svůj původ v králově sebevědomí, řekněme přímo v králově píše. Jošiáš byl pro svůj přístup k Hospodinu a pro Hospodinovo milosrdenství a slitování nad zbylým judským lidem chráněn před různými násilnými vpády nepřátel z okolí. Nevím, co se to stalo s věrným králem, který byl celou tu dobu mimořádně kladnou postavou, že si vymyslel zábavu ve formě utkání s egyptským faraonem, tedy utkání svého vojska s jeho vojskem. A v nerovné bitvě král Jošiáš je raněn a umírá. A Jeremiáš, náš prorok, nad králem Jošiášem velmi truchlí. Ale Jeremiáš taky složil žalospěv, který opěvuje Jošiáše až podnes. Jeremiáš plakal, protože z Hospodinova slova rozeznal stav srdce lidí, protože věděl, kam se lid vydá dále, když už nebude držen pevnou rukou dobrého krále. Jeremiáš věděl, že lid se vrátí k veřejné modloslužbě, že klesne morálně ještě hlouběji, než byl předtím. Jeremiáš říká lidem věci, které oni nechtějí slyšet, ale Jeremiáš jim musí říkat, protože je to Hospodinovo slovo, které by v něm prostě uvnitř nemohlo zůstat. Lidé ovšem odmítají jak Hospodinovo slovo, tak taky toho, kdo to slovo z Hospodinova pověření zvěstuje. Nepohodlné elementy je třeba ze společnosti odstranit. A tak se smlouvají, že klidu a pohody dosáhnou jedině tím, když Jeremiáše zabijí. Kdyby byl živ Jošiáš, ten dobrý král, snad by se Jeremiáše zastal, snad by ho ochránil. Na trůn ovšem dosedá Jošiášův syn Joachas, který vládne pouze 3 měsíce. Sesadil ho totiž egyptský král a uložil zemi nemalé vykořisťovatelské poplatky. Na judský královský trůn egyptský faraon dosadil Joachazova bratra, tedy jiného Jošiášova syna, jménem Jojakým. Netrvalo ovšem dlouho a Nebukadnesar, babylonský král, porazil egyptského krále a tím Nebukadnesarovi připadlo všechno, co egyptský král spravoval, tedy i judské království. Jojakým se stal vazalem babylonského krále, tedy člověkem sice lokálně mocným, ale politicky závislým na vyšší babylonské moci. A do tohoto kontextu podle našeho doktora McGee zapadá 12. kapitola Jeremiášova proroctví, která je před námi. Historické období, které tedy sledujeme, je velmi zlé. Jediným světlým bodem, jediným viditelným světlým bodem v judské zemi je tu prorok Jeremiáš. Podmínky se stále zhoršují jak politicky pro celou zemi, tak také hospodářsky a taky pro samotného Jeremiáše, který zatím ještě stále poslušně zvěstuje Boží slovo tak, jak je slyšel, a tím na sebe zhrnuje obrovský odpor svých lidí. V této zlé situaci se do Jeremiášova srdce vkrádají pochybnosti. Jeremiáše trápí temné myšlenky, jak to všechno Pán Bůh může dovolit. Je to přece jeho lid. A jak mohl dovolit takový útlak na samotného Jeremiáše, který s nasazením života zvěstuje Hospodinovo slovo? Snad každý hlasatel Božího slova se někdy diví, proč Pán Bůh v určitých situacích jakoby nezasahuje, jakoby nic nedělá. Vidí kolem sebe, jak trpí třeba právě ti nejlepší lidé, zbožní lidé. Zdá se mu, že právě věřící mají nejvíc problémů, zatímco nevěřící nebo odpůrci Božího slova prostě vzkvétají. Jsi spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor. Chci s tebou mluvit o tvých soudech. Proč je úspěšná cesta svévolníků? Všichni, kdo se dopouštějí věrolomnosti, žijí si v klidu. Zasadil si je a oni zakořeněli, vyrůstají a nesou plody. Jsi blízko, mají tě v ústech, ale daleko si jejich ledví. To jsou první dva verše z 12. kapitoly, přátelé. Jak známo, když se něco vytrhne ze souvislosti, dá se snadno dojít k úplnému nesmyslu nebo přímo k zavádějícímu bludu. Tyhle myšlenky, které ukazují věrného proroka v tísni, zatímco bezbožníkům se daří, může někdo zobecnit a říct, že křesťanství je strádání na zemi, ve kterém se zhromažďuje poklad pro nebe. A nebo by pak bylo možné obvinit ty křesťany, kteří nestrádají, že jsou asi nevěrní, jsou pochybní. V poslední době mnozí mají docela opačnou filozofii a tvrdí, že křesťan, který není bohatý a řekněme podnikatelsky úspěšný a tak dál, je asi duchovně na tom nějak špatně. Vždyť Pán Bůh svým dětem dává jen dobré dary. Těm, kdo čtou celou Biblii, je snad zřejmé, že to obojí je extrém, který plyne z nepochopení písma. V životě různých lidí jsou různá období, ve kterých se jim po tělesné stránce, po té fyzické, nebo řekněme i podnikatelské, daří lépe, nebo taky méně dobře, kdybychom to posuzovali při pohledu zvenku. Někdy to může být boží cesta, jindy je to naopak výsledek nesprávného, nebo jak se tomu říká, tělesného rozhodování a konání. Prostě jen tak rychle, povrchně posoudit příčiny není úplně snadné. Skutečný stav srdce člověka totiž zkoumá sám Bůh a o to jde především. Jeremiáš ve 3. verši 12. kapitoly vyznává: Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je s tebou. Vytřiť je jak ovce na porážku, zasvěť je ke dni pobíjení. Jakoby tu Jeremiáš volal, proč už je nesoudíš, Hospodine, jsou tu ti, kteří dávno měli propadnout tvému hněvu, postav je stranou, chceš-li soudit národ, suď nejdříve tyhle lidi. A pak v našem textu navazuje smutný pohled na činy a na důsledky činů těchto lidí. 4. verš. Jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích, pro zlobu těch, kdo na ní bydlí. Jsou vyhlazována zvířata i ptactvo, ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Možná se někdy podobně jako Jeremiáš ptáme, proč Pán Bůh nezasáhne i hned. Proč se zlými lidmi neudělá pořádek rychle. Ale Pán Bůh ví, co dělá, ať je to pro nás jakkoliv nepochopitelné v danou chvíli, anebo třeba i později. Boží činy, které nechápeme, jsou pro nás předmětem důvěry, že On je spravedlivý, že On má všechno v rukou a že ve svůj čas věci zvládne. Když se naučíme Pánu Bohu důvěřovat v malých věcech, pak pro nás bude snazší chápat i ty velké, které mohou přijít. K tomu Hospodinovo slovo uvádí pro samotného Jeremiáše povzbuzení k víře, protože situace v národě bude ještě těžší. Verše 5 a 6 ve 12. kapitole. Běžel jsi s pěšími a unavili tě, jak bys chtěl závodit s koni. V pokojné zemi žiješ v bezpečí, co si počneš v houštinách Jordánu. Vždyť i tvoji bratři a dům tvého otce se vůči tobě zachovali věrolomně. Také oni splna hrdla za tebou volali. Nevěř jim, i když s tebou pěkně mluví. Svůj dům jsem opustil, říká dále Hospodin v 7. verši 12. kapitoly Jeremiášova proroctví. Svůj dům jsem opustil, odvrhl jsem své dědictví. Co mi bylo nejmilejší, vydal jsem do rukou nepřátel. Mé dědictví se mi stalo lvem z divočiny, vydává hlas proti mně, proto je nemám rád. Mé dědictví je pro mne kropenatý dravec, je obklopeno dravci. Jděte, sežeňte všechnu zvěř polní, přiveďte ji, ať se nažere. Mnozí pastýři zničili mou vinici, pošlapali můj podíl, můj žádoucí podíl obrátili v poušť a zpustošený kraj. Učinili z ní zpustošený kraj, leží přede mnou truchlivá a zpustošená. Zpustošená je země a není, kdo by si to bral k srdci. po všech lysích návrších pouště přicházejí zhoubci. Hospodinův meč bude požírat od jednoho konce země ke druhému a žádný tvor nebude mít pokoj. Zaseli pšenici, sklidí trní. Vyčerpávali se bez užitku. Styďte se za to, co jste vytěžili, pro Hospodinův planoucí hněv. Tak tohle je prosím Hospodinovo slovo o jeho vlastním lidu. O lidu, který si pěstoval, který chránil, který zahrnoval svým požehnáním různého druhu, svou péčí a svojí ochranou. Je to až neuvěřitelné, jak daleko může člověk zajít ve své svévoli a pýše. Jestliže boží lid dělá Hospodinu takovouhle mezinárodní ostudu, jak může na to reagovat sám panovník? Je tu ve výhledu soud. Uvidíme tady myšlenku smísení božího lidu s ostatními národy. Ovšem už při vyhlašování tohoto soudu, všimněte si, zaznívá taky slovo milosrdenství, slovo, které naznačuje, slibuje návrat. Ve 12. kapitole čtu závěr od 14. verše. Toto praví Hospodin o všech mých zlých sousedech, kteří sahají na dědictví, jež dal Izraeli svému lidu. Hle, já je vyvrátím z jejich půdy, i dům Judův vyvrátím z jejich středu. Až je vyvrátím, potom se nad nimi opět slituji a přivedu každého zpět do jeho dědictví v jeho zemi. A jestliže by se pilně učili cestám mého lidu a přísahali při mém jménu, jakože živ je Hospodin, jak učili můj lid přísahat při Bálovi, pak jim bude zbudován dům mezi mým lidem. Jestliže však nebudou poslouchat, zcela vyvrátím onen pro národ a nechám jej zahynout, je výrok Hospodinův. Vidíme tady, že Pán Bůh dává naději nejen svému lidu, ale i těm národům okolo, jestliže se budou pilně učit cestám božího lidu. To bylo zaslíbení, které platilo už dávno, vždyť Izrael se měl stát ostatním národům požehnáním. Následující 13. kapitola Jeremiáše začíná zvláštním podobenstvím, nebo snad bychom mohli říct znamením, které má Hospodinův prorok absolvovat. Takových názorných podobenství či znamení proroci v Izraeli předváděli celou řadu. Když je však národ zatvrzelý, pak ani názorná podobenství či viditelná znamení nejsou dostatečně účinným voláním pro nápravu života, pro pokání, pro obnovení vztahu s Hospodinem. Toto mi řekl Hospodin, jdi si koupit lněný pás, dej si jej kolem beder a nesmáčej jej ve vodě. Koupil jsem si tedy pás, jak ke mně Hospodin promluvil, a dal jsem si jej kolem beder. Opásání znamenalo v biblických dobách, ve starém, ale i v novém zákoně, připravenost. Připravenost na cestu, připravenost k práci, připravenost k souboji. Ten obraz s opásáním beder se objevuje i v Novém zákoně a znamená v přeneseném smyslu totéž, ale pro duchovní pokrok, pro duchovní službu. Apoštol Petr nás vyzývá, abychom přepásali bedra své mysli, jak to krásně a doslovně přeložili některé překlady. V ekumenickém překladu už je vlastně výklad, znamená to, abychom se připravili odhodlaně ve své mysli, abychom se připravili k činu, k rozhodnutí, případně taky ke změně smýšlení, když nás k tomu Boží slovo vede. Náš Jeremiáš je tedy opásán lněným pásem a připraven. Verše 3 a dále ve 13. kapitole pokračují. Slovo Hospodinovo stalo se ke mně podruhé. Vezmi pás, který jsi skoupil a který máš kolem beder. Vstaň a jdi k Eufratu a tam jej ukryj ve skalní trhlině. I šel jsem a ukryl jsem jej u Eufratu, jak mi Hospodin přikázal. Po uplynutí mnoha dnů mi Hospodin opět řekl, vstaň a jdi k Eufratu a vezmi odtud pás, který jsem ti přikázal tam ukryt. Šel jsem tedy k Eufratu a vyhrabal jsem pás z místa, kam jsem jej ukryl. A hle, pás byl zničen a k ničemu se nehodil. To jsou dost divné pokyny, vidíte. Už nemálo diskusí bylo o tom, jestli Jeremiáš ty věci dělal doslovně, anebo jenom o nich mluvil. Ale věřím, že když je tu řečeno, že má jít k Eufratu a že k němu šel, tak tam skutečně šel. Tehdy byl mezi národy docela čilý dopravní ruch, a tak se Jeremiáš mohl k Eufratu bez potíží dostat. Když se po několika týdnech vrátil domů, lidé se ho zřejmě zvědavě ptali, kde si byl, Jeremiáši. Byl tu docela klid. A co si tam dělal? Poslal tě král s nějakým poselstvím? Nebo si tam byl obchodně, služebně? A Jeremiáš jakoby odpovídal, slyšel jsem Hospodinův pokyn a tak jsem šel k Eufratu a ukryl jsem tam tenhle opasek. A pokud tohle Jeremiáš řekl, muselo to vzbudit pobavení. A lidé nechápali, proč šel až k Eufratu tam zakopat nějaký opasek. Na samém začátku Jeremiáš dostal pokyn, že ten nový opasek nemá ani namáčet ve vodě. To znamená, že opasek byl stále špinavější a špinavější, že ho ani nepral. Pak jej Hospodin poslal na dalekou cestu, aby ten špinavý opasek zahrabal tam u té řeky. To všechno pro názorné poučení, když se tam po čase vrátil a znovu vyhrabal svůj opasek. Zjistil, že se nehodí k ničemu. Co to má znamenat? Od 8. verše pokračuje náš text ve 13. kapitole. Tu se ke mně stalo slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin, tak zničím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma. Tento zlý lid, který se vzpírá slyšet má slova a žije si podle svého zarputilého srdce, chodí za jinými bohy, slouží jim a klaní se jim, bude jako tento pás, který je k ničemu. Jako pás přilne k bedrům muže, tak jsem k sobě přimkl celý dům izraelský a dům judský, je výrok Hospodinův, aby se mi stali lidem, jménem, chválou a oslavou, ale neuposlechli. Hospodin tu říká, že chtěl k sobě přimknout svůj lid tak, jako přilne pás na bedra muže. Lid se ovšem vzepřel a proto jej Hospodin odloží. Odloží daleko, daleko a nechá jej tam, až se zcela rozloží. Nevím, jestli tomu podobenství někdo z Jeremiášových současníků rozuměl, ale mějme na paměti, že proroci takových názorných kousků předváděli celou řadu. Myslím si, že když někdo začal provádět cosi takového neobvyklého, lidé obyčejně spozornili a začali spekulovat, co to může znamenat. Když člověk sám přemýšlí, je výsledkem jeho vlastního přemýšlení pro jeho vlastní život a pro jeho změny obyčejně mnohem účinnější. A tak Jeremiáš nejenom říká slovo, ale i těmi obrazy a tím, co jim předvádí, vlastně vede ty lidi, aby sami přemýšleli a hodnotili. To přemýšlení se do značné míry ponechává, přátelé, i nám. To proto, abychom mohli najít taky sami sebe a abychom mohli tím spíše svůj život podřídit tomu, co nacházíme v písmu, v Božím slově. Další Jeremiášův text si necháme už na příště. Bůh vám žehnej.